habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetupilia mbali hukumu ya miaka 13 jela dhidi ya mshauri mkuu wa zamani wa Rais Felix Tshisekedi kuhusiana na ulaji rushwa. Mkuu wa utawala wa zamani Vital Kamerhe mwenye umri wa miaka 63 alihukumiwa mwezi Juni mwaka uliopita baada ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu wa karibu dola milioni 50 za umma. Hii leo mahakama kuu imetupilia mbali hukumu hiyo iliyotolewa na mahakama ya rufaa na kuamrisha kesi hiyo kutathminiwa upya na mahakama tofauti. Jaji Christophe Mukendi alikisoma uamuzi huo, amesema kesi hiyo ilifikishwa mapema kabla ya muda unaostahiki na hivyo kukiuka haki za mshtakiwa Kamerhe kujitetea. Mwanasiasa huyo mashuhuri aliyeungana na Tshisekedi kabla ya uchaguzi wa rais mwaka 2018 na kuwa mshauri wake mkuu wa utawala alijikuta kwenye kashfa ya ulaji rushwa na kufutwa kazi na Tshisekedi. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kwamba linafuatilia darzeni kadhaa ya aina mbili za virusi vipya kutoka vile vya zamani ambavyo vinaambukiza kwa kasi vya Omicron ili kufahamu kama vinaambukizwa kwa kasi na hatari. Imeongeza virusi vya BA4 na BA5 ambavyo ni ndugu ya virusi halisi vya BA1 vya Omicron katika orodha yake ya uangalizi. Tayari inafuatilia virusi vya BA1 na BA2 ambavyo vinatawala duniani pamoja na BA1 na BA3. WHO imesema imeanza kuvifuatilia kwa sababu ya kuongezeka kubadilika na kutakiwa kufanyiwa utafiti zaidi ili kuelewa athari zake katika kukabiliana na kinga zake. Virusi vinabadilika kila mara, lakini baadhi ya mabadiliko yanaathiri uwezo wa kuepuka na kinga iliyokuwepo kutokana na chanjo ama maambukizi ama ugonjwa uliokithiri uliotokana na virusi. Makamu wa rais wa Nigeria Yemi Osinbajo ametangaza kwamba hatawania nafasi ya juu ya uongozi wa nchi katika uchaguzi wa mwakani wakati rais wa sasa Muhammadu Buhari atakapomaliza muda wake. Amekuwa mwanasiasa wa karibu kabisa kutoka vyama vikuu vya upinzani kuingia katika mbio za kuwania urais wa taifa hilo lenye watu wengi zaidi Afrika na lenye uchumi mkubwa. Kwa mara ya kwanza alichaguliwa kama naibu wa rais Buhari mwaka 2015. Osinbajo alitoa tangazo hilo baada ya miezi kadhaa ya tetesi kama anapanga kuwania nafasi ya rais. Katika taarifa yake, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 65 ambaye ni mwanasheria mwandamizi na mhadhiri wa zamani amesema miaka yake aliyotumia akiwa msaidizi wa rais Buhari inamfanya kuwa mtu anayestahili kuchukua wadhifa huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba vikosi vya Russia vitafanya operesheni kubwa zaidi mashariki mwa Ukraine, lakini amesema kwamba vikosi vyake vitakuwa tayari kujibu mapambano. Akiongea wakati akihutubia taifa kwa njia ya video Jumapili jioni, Zelensky amesema siku zijazo zitakuwa muhimu kama ilivyokuwa katika vita vya wiki sita. Pia amesema wakati wa mahojiano na kipindi cha dakika 60 cha televisheni ya CBS Jumapili jioni kwamba hali ya Ukraine inategemea Marekani kuongeza kasi ya kupeleka silaha na kwamba ametoa orodha ya mahitaji ya Ukraine kwa rais wa Marekani Joe Biden. Amesema rais Biden ana orodha na kwamba anaweza kuingia katika historia kama mtu aliyesimama bega kwa bega na watu wa Ukraine ambao watashinda na kuchagua haki ya kuwa na taifa lao wenyewe. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya wanakutana Jumatatu kujadili duru nyingine ya vikwazo vya Russia. Na White House inaeleza kwamba rais wa Marekani Joe Biden atamchagua mwendesha mashtaka wa zamani wa serikali kuu kuongoza idara ya pombe, tumbaku, bunduki na milipuko ya Marekani ATF, huku akitangaza hatua mpya Jumatatu za kudhibiti bunduki zinazotengenezwa kienyeji na kutokuwa na nambari ya silaha. Nakomea hapo, mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia waasi wa kundi la M23 kutangaza kuondoka kwenye vijiji vilivyokuwa vimetekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na mahojiano ya moja kwa moja na msemaji wa waasi hao.
Sisi wapiganaji ya M23 nabidi tulikuwa ndani ya FRDC ndivi tena kati ya FRDC.
Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka Tanzania, ambapo wabunge wameikataa ripoti ya uchunguzi wa uchafuzi wa mto Mara, wakisema ni aibu na fedheha kwa taifa. Ni Kwa Undani, mimi ni pia mzee Mrithi. Waasi wa kundi la M23 nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wametangaza kwamba wanaondoka katika vijiji ambavyo walikuwa wameviteka mashariki mwa nchi hiyo wiki iliyopita, kufuatia makabiliano na wanajeshi wa serikali katika eneo la Rushuru. Mapigano kati ya waasi na wanajeshi yalipamba moto Jumatano baada ya siku kadhaa za utulivu, na waasi wa vuguvugu hilo la M23 wakidhibiti vijiji kadhaa katika eneo hilo la Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari, habari ambazo pia zimethibitishwa na mwandishi wetu kule mashariki mwa DRC, Osteo Malivika. Na bila kupoteza wakati, twende kwake Malivika atujuze ni nini hasa kinachoendelea kwa sasa.
Asante sana. Kwa sasa, tangu jana Jumapili hadi leo Jumatatu, hali ni tulivu kwenye uwanja wa mapigano. Na hii ni baada ya waasi wa M23 kutangaza kwamba wanasimamisha mapigano na kuondoka katika vijiji ambavyo vinapatikana kwenye mstari wa mbele wa mapigano, kama Kabindi pamoja na Chengerero, ambako mimi mwenyewe sasa hivi wakati ambapo nazungumza napatikana. Nakuta tu ni barabara, watu wanatoka Ruchuru kwenda Bunagana na kwenda Uganda, na vile vile wakazi wakianza kurudi kuonekana kwenye barabara baada ya kukimbia porini. Sioni hata waasi. Wananchi wanasema kwamba waasi waliondoka jana Jumapili pande za saa 10 wakapanda kwenye milima, wanaondoka mjini. Msemaji wa M23 Willy Ngoma amesema kwamba ikiwa wameondoka katika maeneo hayo ambao walinyanganya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kuomba serikali iweze kuzungumza nao, na pengine iwapo serikali haitakubali kuzungumza nao, ndio pengine mapigano mapya yanaweza kuanza ama watatumia njia nyingine. Lakini wakazi wengi kwa upande wao wanasema kwamba wanachokihitaji ni amani. Wanasema kwamba vita, mapambano, machafuko kila siku imewadhulumu na wamesumbuka sana, kwa sababu hata wakati ambapo tunazungumza watu wanalala porini, mvua zikinyesha, vyakula vyao vimeharibiwa, mimea yao imeharibiwa. Alafu ndio hivyo hali ilivyo kwa sasa.
Ulisema kwamba waziri mkuu na mkuu wa jeshi hapo DRC wamefika huko Goma. Ni nini ambacho hasa kimewaleta hapo?
Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sama Lukonde akisindikizwa ama kuandamana na mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jenerali Mbala, kwa sasa wamefika Goma, Kivu Kaskazini, pamoja na ujumbe mkubwa, mawaziri na wabunge, ambao wanasema kwamba wanakuja kutathmini hali kwa jumla ya kiusalama na kutazama mbinu gani wanaweza kutumia kwa ajili ya usalama. Lakini haijulikane wapo pengine watakutana kwa kisiri na wajumbe wa M23 ama watu wanaokuwa karibu na watu wa M23, hiyo haijulikane. Lakini mtazamo wa wananchi wengi na mashirika ya kiraia wanasema kwamba hawataki masuala ya mazungumzo. Hawataki mazungumzo, serikali kuzungumza na M23. Wanasema kwa sababu kuna makundi mengi mashariki mwa Kongo, yale ya wapiganaji Mai Mai, ya wazalendo. Iwapo serikali itakubali kuzungumza na waasi wa M23, basi vile vile ikubali kuzungumza na makundi yote ya ndani ya Kongo, hapo wanaweza kukubali. Lakini iwapo tu itakuwa ni kundi moja ndilo wataweza kuendesha mazungumzo nayo, basi wananchi wanasema hawatakubali.
ili kupata kujua mengi zaidi pia tumezungumza na Major Willy Ngoma. Huyu ni msemaji wa waasi wa M23, ambapo hapa anaanza kumweleza mwenzangu Kenneth Bwire ni kwa nini bado wanaendelea na mapigano hayo.
Unajua kwamba tulisaini kabisa mkataba ya Nairobi, unajua vizuri sana. Chisekedi amekuja, tunasaini tena naye mkataba, unaita mkataba ya Kinshasa. Tulienda huko Kinshasa tunafanya miezi 14 bwana. Tunasikizana naye maneno nyingi sana. Lakini sisi tunasubiri watimize maneno yote tulizungumza, lakini tulishangala tena sana wanakuja tena kushambulia ngome zetu. Na hiyo sisi tunajibu mapigo peke yake.
Huyo mkataba yenye mlifanya Nairobi ulikuwa unasemaje? Mlitaka nini?
Kwa Nairobi tulisikizana maneno nyingi sana. Tulisema maneno, tulipendaka maneno hii tulizungumza watimize. Maneno gani? Tulisema maneno ndio wakongomani yote wafanye, tunasemaka reconciliation nationale. Tunasema tena sisi wapiganaji ya M23 inabidi tulikuwa ndani ya FRDC turudi tena kati ya FRDC. Tulisema tena nini? Wafanya siasa yetu ya M23 narudishe ndani ya serikali. Hiyo ndio tulisema. Hatusema tena maneno nyingi, tulisema tena tulipenda wajeshi letu ya Kongo FRDC waache hiyo tabia mubaya ya kufaidiana na wajeshi na wa groupes armés étrangers notamment ADF, ADF na FDLR. Na bwana Tshisekedi tulisikilizana maneno nyingi sana. Tunasema nini na bwana Tshisekedi? Nasema sisi tuko tayari kutumika ndani ya jeshi la Kongo, lakini kama wamekatala, na sio tuko tayari kurudia vijijini kabisa, tuko tayari. Tulisema na bwana Tshisekedi tuko tayari kwenda kupigana na ADF nalo, sababu tunaona kisi wanakinja wakongomani wa nduku zetu inaleta kabisa isirani sana. Tuko tayari kwenda piganisha ADF nalo. Hii ndio tulisikilizana nao kabisa, hakuna tena neno lingine bwana.
Sasa nyinyi lengo lenu kubwa ni kupigana na wa ADF ama ni kupigana na serikali?
Hapana, sisi hatupenda kupigana na serikali. Serikali ya Kongo tunapenda maneno watimize maneno tulizibaliana peke yake. Hii ndio tulisikizana nao, tulifanya maneno na bwana Tshisekedi. Tunaelewana maneno nyingi sana bwana. Hatupendi kupigana na serikali ya Kongo, sisi tunapenda amani. Jema tulisaini ile ceasefire ili tutafute amani, tujenge amani ndani ya Kongo.
Na amani yenu, kuna makundi mengine kama ADF, kuna makundi mengine kama Maimai, mna ushirikiano wote na haya makundi ama mnataka mshirikiane na serikali kupambana na haya makundi?
Eh bwana, sisi tulikuwa ndani ya serikali, sisi tuko wakongomani, tunapenda nchi yetu, tunapenda mabadiliko ndani ya nchi yetu. Tutafikana na ADF nalo namna gani? Adui ile anaua wakongomani, anachinja badada yetu, anachinja wa ndugu yetu, wa kaka yetu, wa mama yetu. Tutasikilizana na ADF nalo namna gani? Au tutasikilizana na FDLR namna gani? Sisi tunapenda tupambane na ile wakundi wa ADF nalo wa nao, ili turudishe amani ndani ya Kongo. Sisi kabisa bwana tunapenda hiyo kabisa kitu, tugombane na ADF nalo, tunalia hiyo kitu sana kabisa.
Kwa hivyo nyinyi M23 mnataka mupambane na hale makundi mengine, mnaona kwamba serikali haipambane nayo, ama mnataka serikali ishirikiane na nyinyi kupambana na yale makundi, ama mnataka serikali iondoke?
Ah bwana, sisi hatuko na maneno ya kusema. Sisi tunapenda amani ya wakongomani yote, hiyo kitu tunapenda. Tunapenda amani ya wakongomani yote, hii ndio tunapenda, hii ndio lengo letu. Tunapenda amani ya wakongomani yote, mkongomani yote akuwe huru ndani ya nchi yake. Hakuna wakongomani biko juu ya wakongomani wengine, hakuna wakongomani siperere wakongomani wengine. Kila kongomani akuwe kongomani, akuwe huru ndani ya nchi yake, nje sio tunapenda. Hakuna ADF nalo akuwe tena anaanza tuuia wa ndugu, FDLR inakuwa tena inaanza tuuia wa ndugu ndani ya nchi yetu. Sisi tukunaona hiyo maneno yeye kabisa, ndio tunakataa sana.
Sasa siku mbili zimepita, rais wa Uganda Yoweri Museveni, rais wa Kongo na rais wa Rwanda wamekutana Nairobi na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Mazungumzo ya kuleta amani yalizungumza chochote kuhusiana na kundi lako la M23?
Bwana, hiyo maneno ya wafanyasiasa Mie niko jeshi, niko ndani ya uwanja wa mapambano. Ile maneno mengine ya kwa siasa, sisi napenda kabisa watafute suluhisho ili amani irudie ndani ya Kongo.
Mpo tayari kwenda kuketi na wao, Museveni, Kagame, Tshisekedi na Uhuru, mkae pamoja nao muambie kwamba hili ndio tunataka na wasuluhishe?
Mbona sisi tuko tayari kutafuta amani ndani ya nchi yetu. Sisi tunapenda amani peke yake. Sisi tunapenda amani bwana. Bwana, tangu tulisaini mkataba ya Nairobi mpaka leo wanasema tusubiri, tunasubiri, lakini wanakuja tena kushambulia ngome zetu. E bwana, na sisi unaona maneno hii kunapita, sisi hatuko naelewa kabisa vizuri sana. Sisi tunategemea government ya Kongo itimize maneno yote ili tutafute amani juu ya kongomani yote. Kongomani yote akuwe huru ndani ya Kongo. Hivi tunapenda ndani ya suluhisho ikuwe ya amani ndani ya Kongo bwana.
Mnasaidiwa na wanajeshi wa Rwanda?
E bwana, Wanyarwanda watatusaidia namna gani? Namna gani na kitu gani? Ni FRDC ndio inasaidiwa na FDLR, Wanyarwanda FDLR. Sisi hatuna hata mtu mmoja anatusaidia, hata na kitu chochote hakuna hata mtu mmoja anatusaidia. Hakuna bwana. Sie nguvu zetu ndio zitatuokoa peke yake.
Nani kamanda wenu?
General Sultan Makenga.
Na wenzenu walipotoka Uganda, mahali mlikuwa katika kambi, mkirudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlikuwa mmeahidiwa kila kitu na mkakubali kurudi na mkaacha hili kundi. Inakuwaje ghafla tena mnarudi mara moja na kufanya wale watu ambao mnapigania, watu wa Kongo, wana vijiji, wanakimbia na kuteseka na kuhangaika wakati mnasema mnawalinda, mnataka amani?
Bwana, mimi nasema na wewe, nilikuwa ndani ya Uganda ya kambi hiyo, nasema Yanga Training School na district ya Ibanda. Sisi tulikuwa hapo, tulikaa vizuri sana, tulikuwa kaa pamoja na jeshi ya Uganda UPDF. Wanajua discipline yetu kabisa ya M23. Wakati tulisubiri mkataba ya Nairobi watimize maneno yote tuliongea, hakuna. Jemedari yetu Makenga Sultan aamua kuondoka kurudi nchini, na hiyo sisi wote tulimfuata. Mimi ambayo mimi nasemea na wewe leo, Meja Willy Ngoma, nilikuwa mimi nafungiwa vibaya na serikali ya Uganda UPDF. Walinifunga na prison ya Mbarara sababu mimi nakamata wa jeshi tunataka pata General Sultan Makenga. Niliteswa vibaya sana hadi ambasada ya Kongo kwa Uganda na general yetu ya Kongo wanaita Prosper Nabiolo walikuja ndani ya prison kunitosha na wajeshi langu ili nirudi tena Bianga Training School. Sisi tunapenda amani. Wakati tulikuwa Kongo tulifanya miaka 5 huko juu milimani bwana, juu ya kungoja peke yake. Hakuna hata siku moja tulienda shambulia ngome ya FRDC. Ni lakini ni hao ndio wanakuja chokoza ngome yetu, na hiyo sisi tunajibu mapigo peke yake. Sisi tunapenda amani, amani kuu juu ya raia yetu. Hakuna siku hata moja tulifanya kitu yoyote ambao inachokoza raia yetu. Hakuna hata siku moja. Au tulimnyang'anya kitu, au tumfanya kitu mbaya, tumuua. Hakuna hata siku moja sisi tuwezi kuua raia. Hakuna hata siku moja.
Ni sauti ya Meja Willy Ngoma akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka eneo la tukio katika mashariki mwa DRC. Nimshukuru sana Kenneth Bwire kwa mahojiano hayo. Na hapa msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Wabunge wa Tanzania wiki iliyopita walikataa ripoti ya uchunguzi wa uchafuzi wa maji na vifo vilivyotokea katika mto Mara, hususan vifo vya samaki, wakisema kwamba ni aibu na kwamba inafedhehesha nchi hiyo. Ripoti hiyo ni baada ya uchunguzi wa uchafuzi wa maji kuwa na rangi nyeusi na kusababisha vifo vya samaki, ambayo ilikuwa chini ya Profesa Samuel Mayele pamoja na wajumbe wengine 10. Lakini baada ya kuwasilisha ripoti hiyo, imezua mjadala katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mwenzangu George Jogopa anaarifu zaidi.
Kumekuwa na hali ya sintofahamu inaendelea kuwazunguka wakazi waishio kando kando wa mto Mara ulioko Msoma, kufuatia visa vya kuwepo kwa samaki wanaokufa wakati chanzo juu ya mkasa huo kikiendelea kuwa kitendawili, ingawa serikali imejaribu kutoa majawabu ambayo hata hivyo yanaonekana kukoroga zaidi mambo. Idadi ya samaki isiyojulikana kwa idadi wamekuwa kifa, na kwamba mazingira ya vifo vyao hivyo si tu yanatia hofu wakazi wanaotegemea mto huo, lakini pia hali hiyo inakosa majawabu ya moja kwa moja. Hatua ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia na mazingira Suleiman Jafo kuunda tume ambayo baadaye ilitoa ripoti yake kwamba kile kinachoendelea katika mto huo kimesababishwa na kinyesi cha ng'ombe kimekosolewa vikali na wengi pamoja na wachunguzi wa mambo, huko baadaye kupingwa vikali na wabunge wanaonekana kutoridhishwa na ripoti ya tume hiyo. Ripoti inasema kinyesi cha ng'ombe kinachotiririka katika mto huo ndio sababu kubwa ya samaki kupoteza maisha. Kwanza, wengi wanaikosoa ripoti hiyo kwa mtizamo kwamba wataalamu walioandaa hawakuzingatia matakwa ya kisayansi katika kukusanya kwa taarifa zake kwa kuwa na sampuli ndogo ya utafiti. Mbali na hayo, inadaiwa kwamba sehemu kubwa ya wataalamu hao hawakwenda mbali zaidi kwa kukusanya taarifa, na hata katika baadhi ya maeneo hawakufika wako walengwa. Kutokana na hilo, wabunge waliopata fursa ya kujadili ripoti hiyo si tu kwamba wamekosoa tu, lakini pia wameipinga na kuitaka serikali kujitafakari upya katika kusaka majawabu kuhusu kile kinachoendelea kujitokeza katika mto huo Mara.
Moja ya changamoto ni taarifa zilizokuja ni kwamba wakila wale samaki wanadhurika, wanaharisha, wanaokwenda kuoga wanawashwa. Ndio sababu ya mkuu wa wilaya kwenda kuzuia watu wasitumie yale maji maeneo yale. Sasa ukija kwenye finding huku unasema hakuna athari maeneo yale, manake tume haikwenda eneo husika. Hiyo ndio inakuja sababu ya pili ya kuniomba, ya kuliomba bunge hili na mshauri mwenyekiti ipatikane kamati nyingine kwenda kupata majibu mazuri kwa wananchi.
Katika tume ambayo mimi naamini inahitaji kuchunguzwa na imetuletea ripoti ambayo nafikiri hata kwa wasomi wa nchi hii inatuletea walakini kuhusu utaalamu wetu na elimu yetu na viwango vyake. Kwa sababu tume hii imejaa wasomi, lakini inazungumza vitu ambavyo hata mtoto mdogo hawezi kuvikubali. Uwezi kwanza wameanza, ukiangalia ripoti hizi, kuna ripoti ile ya Lake Victoria Environmental Management wale. Wana ripoti yao. Alafu kuna ripoti ya hii tume ambayo ilitolewa kabla watu hajaanza kupiga kelele. Walitupa lita za mikojo, lita za vinyesi na mambo ambayo unafikiri sijui walifikiri wa Tanzania akili hazitoshi sijui vipi. Leo wamesikia kelele nyingi, wameitwa hapa bungeni, wamekuja na ripoti ya tatu. Vinyesi vimepunguzwa, yamekuja magugu maji. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa tuna jambo linalohusu maisha ya watu.
Hili jambo linazungumza maisha ya watu wetu, linazungumza watu wa kanda ya ziwa na watu wote ambao wanatumia samaki kutoka ziwa Victoria na mto Mara. Kwa profesa na mheshimiwa waziri, nakushukuru sana. Hii tume hii imetoa ripoti, mkawaambia mwanzoni kwamba kuna mikojo, mkataja na kiwango. Tumeenda kwenye takwimu kwamba ukiwa na ng'ombe ambaye ana uzito kilo 500 hivi, ukimweka kwa siku moja hapo ndioza katoa kilo 25 za kinyesi. Sasa hawa ambao huko nyuma tulikuwa na ng'ombe wengi, leo hawa wameongezeka wapi? Na mwenyekiti, profesa anatuambia kwamba ng'ombe 300 wametoka mikoa jirani. Kwa namna mali ilivyo, ng'ombe hawezi kutoka Kenya. Ng'ombe hawezi kusafisha roho kutoka Simiyu kaleta pale Mara, mto Mara. Haiwezekani. Hivi vitu ambavyo kwa imeleza maswali mengi sana. Kwa tunaomba mheshimiwa mwenyekiti, ili alipo ya mwanzo ya mikojo na vinyesi vya ng'ombe iwe clear hapa. Iwe clear hapa vizuri sana. Na mimi nilikuwa nafuatilia nione takwimu, formula iliyotumika. Hatua soma profesa, mimi ni chemistry. Nimesoma science pia, ni mwalimu wa chemistry, najua.
Duru za habari kutoka mkoani Mara zinasema wananchi katika eneo hilo bado wako katika bumbuazi kubwa kutokana na hayo yanayoendelea kushuhudiwa katika mto huo ambao ni tegemeo kubwa katika shughuli mbalimbali ikiwemo zile shughuli zinazohusiana na uvuvi. Mara ni mkoa unaozungukwa pia na ziwa Victoria ambalo halijawahi kukumbwa na matukio kama hayo, licha kwamba mkoa huo umezungukwa na matukio kama yale yanayohusisha ufugaji kama vile mikoa ya Mwanza ambako shughuli za ufugaji ni kubwa kabisa. Lakini utafiti mmoja uliofanyika kabla ya utafiti huo unaopigiwa kelele na wengi unabainisha hoja kadhaa zikiwemo zile zinazoelezea ubora maji katika mto huo Mara. Utafiti uliofanywa na wataalamu wa bonde la Ziwa Victoria unasema maji katika mto huo yameingiliwa. Kwa mujibu wa Renatus Nshimbo ambaye ni mkurugenzi wa bodi ya maji ya mto Ziwa Victoria, anasema wataalamu wamebaini mengi katika utafiti wao huo.
Bodi inapenda kutoa taarifa ya awali kwa umma baada ya uchunguzi wa kimaabara ambapo umeonyesha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tumeona kutokana na uchunguzi wa ubora wa maji ni kuwepo kwa kiwango kikubwa cha mafuta, oil and grease, kuliko kiwango kinachokubalika kwa mujibu wa viwango vya ubora wa maji Tanzania, ambazo tunaziita kwa kifupi TZDS 2068-2017. Lakini kitu cha pili ambacho tuliona kwenye maji hayo ni kwamba kukosekana kwa hewa ya oxygen kwenye maji DO kuliko kiwango kinachokubalika kwa mujibu wa viwango vya ubora wa maji Tanzania. Kwa hiyo ufafanuzi wa majibu haya ya kimaabara ni kwamba kiwango kikubwa cha mafuta kwenye maji ndicho kilichosababisha kuisha kwa hewa ya oksijeni kwenye maji na kuathiri viumbe hai ikiwemo ni pamoja na samaki. Aidha, kuhusu rangi ya maji, uchunguzi wa kimaabara unaendelea ili kubaini kilichosababisha maji haya kuwa meusi. Kwa hiyo kwenye hili bado tunaendelea na uchunguzi wa kimaabara, tunaendelea kuchukua sampo.
Kwa vile ripoti iliyotolewa na timu ya wataalamu iliyoundwa na Waziri Jafu inaendelea kupingwa vikali na wabunge, maswali yanaendelea kugonga vichwa vya habari sasa: ipi hatima ya kile kinachoendelea katika mto huo Mara? Mto huu ni tegemezi kubwa kwa wakazi wa mkoa huu wa Mara wanaotumia katika shughuli mbalimbali. Lakini Waziri Jafu anasema serikali haitaki kuwatupa mkono wakazi wanaotegemea mto huu, na kwa maana hiyo anaeleza kwamba inaendelea kukuna kichwa ili kupata suluhisho la kudumu kuhusu kile kinachojili katika eneo hilo.
Ni waombe wa Tanzania kwa ujumla, ikiwezekana watu wapate kuisoma hii taarifa yote ndani nje, kuangalia kila kipengele kilichopendekezwa. Lakini hata hivyo, ndio maana nimesema sisi serikali tuliunda timu kupata mawazo ya timu baada ya kuifanya kazi. Tumeshaipokea na tunaendelea kupokea mawazo mengi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku kazi yetu ni kuwalinda wananchi. Kwa hiyo mawazo ya wabunge yaliyotoka ni mazuri sana. Taarifa nimetupa taarifa kitaalamu ambayo yote tunachangia pamoja kama serikali. Lengo letu kama haya yote, ndio maana serikali imekuwa wazi kabisa, huru kuhakikisha inapokea yote kwa ujumla wake, kufanya kama taifa letu linakuwa zuri na imara. Ni hatima liswala kuendelea kulinda wananchi, na mimi naamini kwa jukumu la serikali yetu imejipanga kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mara, wananchi wa Tanzania wote na maeneo mbalimbali wanaendelea kulindwa, na waamini kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kama ilivyofanya uharaka kukimbilia kule Mara, itaendelea kufanya hivyo hivyo katika maeneo yote kuhakikisha mwisho wa siku Watanzania wote wanabaki kwa salama.
Ingawa kumekuwa na hali ya mashaka kutoka kwa mashirika kiraia yanayohisi kwamba pengine uchafuzi wa mazingira unaofanywa na baadhi ya makampuni yanayoendesha shughuli zake katika maeneo ya jirani kabisa na mto huo Mara, hata hivyo kuwepo kwa tume zaidi kwa ajili ya kufanya uchunguzi kunaweza kusaidia kupata mwanga halisi kuhusu kile kinachoendelea katika mto Mara na sababu ya hayo yote yanayojitokeza. Wakazi wa maeneo hayo wanasema kwamba wamekuwa wakiishi na mto kwa miaka nenda rudi, lakini kile kinachoshuhudiwa sasa hakijawahi kutokea katika maisha yao. Paka hapo kwa undani haina la ziada, ambayo kwa leo ilijaribu kumulika sokomoko la mto Mara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na basi kipindi chote hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, tuonane hapo kesho majaliwa.